svetovalnica.
Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Odvetnica Mateja Maček, lepo pozdravljeni v našem studiu.
Dobro jutro.
Začenjamo torej z današnjo svetovalnico, poteka v živo, kar pomeni, da seveda nas lahko pokličete na 0512 10 00 in zastavite vaše vprašanje. Sva pa kar nekaj teh vprašanj dobila v minulih dneh tudi po elektronski pošti, kajti bil je čas dopusta, upam, da ste si oddahnili.
Gotovo.
Tudi jaz sem si, ko je bil še čas. Zdaj pa gremo seveda naprej tudi s temi vprašanji in preden dobimo prvi telefonski klic, predlagam, da odgovorimo na tole zanimivo vprašanje. Namreč, takole gre. Naslednje leto se s fantom poročiva, sva pa še oba redna študenta in bova to še eno oziroma dve leti po poroki. Kakšen je torej najin status? Vprašanje je predvsem, kako si lahko urediva državni štipendij, da se ne bo upoštevalo tudi premoženje staršev. Kot študenta naj bi naju bili dolžni še zmeraj preživljati, po drugi strani pa poročeni otroci ne štejejo več med družinske člane. Slišala sem, da se v takem primeru sklene pogodba o preživnini starši pri notarju in sva potem lahko midva sama samostojna družina. Ali je lahko ta preživnina le simbolična, par evrov, saj želiva biti kljub najinemu študentskemu statusu čim bolj samostojna, imava sicer nekaj prihrankov, ter kolikor uspeva, zasluživa kaj študentskim delom. Ali morava za ureditev štipendije tudi oba spremeniti naslov stalnega bivališča, ali je dovolj le začasno, stalno pa ostane pri primarnih družinah, saj se bo verjetno večkrat selila, ko bo stanovanje postalo premajhno in bi s tem vedno znova nastajali stroški menjave dokumentov. Ali je možno urediti štipendijo glede na najino spremenjeno stanje že med letom, se pravi junija, ali le z uložitvijo novih vlog v oktobru? Poleg tega me zanima tudi, kako je zdravstvenim zavarovanjem, sva še vedno zavarovana preko staršev, glede na to, da študirava, ali si morava sama plačevati prispevke. Zavarovanje prek sozakonca v tem primeru verjetno ni mogoče. In zdaj tisto, kar je najbolj zanimivo, zdi se mi, da s poroko v študentskih letih padeš iz sistema, ker v zakonih sploh ni predvidene take opcije in tudi ni nobene spodbude za ta korak na poti v samostojnost.
No, zdaj, najbrž ni namen te oddaje, da bi komentirala, kaj zakonodaja spodbuja ali ne. Gotovo pa ne drži popolnoma oziroma ne drži, da padaš iz sistema, če mislim, da dva študenta, ki redno študirata, zaradi poroke padeta iz sistema. Je pa potrebno pač zadeve malce širše gledati in pač upoštevati vse predpise, ki se nanašajo pač na tovrstni status. Nedvomno je, da če sta dve osebi poročeni, da je dolžnost, ena od dolžnosti zakoncev, da svojega sozakonca preživlja. V tem primeru, ko pa sta oba zakonca še nepreskrbljena oziroma dejansko redno študirata in imata manj kot 26 let, je pa povsem jasno, da kljub sklenitvi zakonske zveze, torej kljub poroki, obveznost staršev do preživljanja otroka, ki se redno šola, še zmeraj ostaja. Vkolikor bi eden od teh dveh se zaposlil, potem dejansko je obveznost tega zaposlenega zakonca, da preživlja drugega zakonca, ki je še študent. Ampak v tej konkretni situaciji boste pa tudi ob sklenitvi in po sklenitvi zakonske zveze, torej po poroki, oba še zmeraj redno študenta. Zato obveznost njunih staršev, da vsak, pač od vsakega zakonca starši so dolžni preživljati, dokler seveda študira oziroma dokler njegov sozakonec ni sposoben ga preživljati. Dejansko se lahko ta preživninska obveznost staršev je določena zakonom. nikjer pa ne piše, da tudi, če se ne poročiš, da otrok živi še starši in da ga starši pač preživljajo, kar je sicer najbolj pogosto. Zato je seveda možnost tega, kar je že poslušalka tudi napisala v svojem pismu, da se sklene ustrezen dogovor o preživnini, ki ga vsak od bodočih zakoncev sklene s svojimi starši. Vendar tukaj pa vse eno ne more jeti nekaj evrov, ne? Ker dolžnost staršev je, da otroka v skladu z njegovimi potrebami in svojimi zmožnostmi preživljajo. In tukaj zdaj, če želiš biti samostojen, pa želiš biti samostojen, samo če bo tukaj za nekaj evrov sporazum, je to več kot jasno, da gre za fiktivni sporazum. Če bosta živela pri starših, se lahko v tem sporazumu tudi napiše, da starši zagotavljajo stanovanje. A ne? In je to tudi že ena od oblik preživljanja, da zagotoviš otroku pač bivanje. Skratka, in potem bojo seveda to upoštevali. Posebej bi upozorila pri prijavljanju bivališča. Ne? Zdaj, ali se boste prijavljali na istem naslovu ali ne, jaz osebno mislim, da je smiselno. Predvsem pa je smiselno, ko se upošteva stanje družine, ko se ugotavlja stanje družine, ta dva zakonca bosta samostojna družina pod sklenitvi zakonske zveze, je pa pomembno, da pri prijavi bivališča izrecno navedeš, da nisi v gospodinstvu s svojimi starši. Ampak da gre za samostojno gospodinstvo, ker to je bistveno, ne? Kdo je pol tvoj družinski član, potem niso več tvoji družinski člani, mama, oče in podobno. Ne? Tako da potem bojo pač prenašali, če boste najela recimo stanovanje, bi jaz svetovala, da v bistvu stalno bivališče pač obdržite vsak na svojem naslovu, da pa začasno bivališče absolutno prijavite na naslovu dejanskega skupnega bivanja. Kar se pa tiče zdravstvenega zavarovanja, v takem primeru, ko sta oba zakonca še študenta, ostajata zavarovana po svojih starših. Zdravstveno zavarovana po svojih starših, dokler se pač eden ne zaposli in je potem lahko zavarovanje so zakonca na tak način, da je pač po partnerju zavarovan. Tako da,
to pa je avtomatsko.
Avtomatsko je, oziroma jaz sem prav, ker smo to vprašanje dobili že nekaj dni nazaj, še včeraj posebej šla preveriti na ZZZS in dejansko ostajaš zavarovan po svojih starših, ker po svojem sozakoncu pač preprosto ne moreš biti. Tako ali tako je pri nas, da so otroci oziroma mladi, ki se šolajo, so zavarovani tudi, če ne bi imeli več roditeljev, ampak tukaj si pač zavarovan po svojih starših in to je to. In ostaja tudi po sklenitvi poroke naprej enako.
Kaj pa štipendija?
Ja, štipendija, pa jaz ne vem, kjero štipendijo bojo uveljavljali in pravila, kaj se upošteva pri različnih štipendijah.
Datumi in tako naprej, to je treba pač pogledati pač v skladu z
tako,
razpisnimi
pogoji. Tako je.
Hvala lepa za tole vprašanje, se mi je zdelo tako sveže, ne? O tem še nisva nikoli govorila.
Drži.
Večkrat pa sva seveda govorila o dedovanju in tudi zdaj le bova nadaljevala s tem sklopom. Izvedeli smo, piše poslušalec, da naj bi imel pokojni polbrat mojega pokojnega deda v lasti vrednostne papirje. Žena mu je umrla, otrok nista imela. Po mojem dedku in babici sta dediča moja mama in njena sestra. Kako da se do zdaj ni vedelo za to premoženje strani klirinško-depotne službe ali druge inštitucije in kdo je upravičen dedič? Hvala lepa.
Zdaj domnevam, da dejansko tukaj bi lahko zaključil oziroma jaz sklepam, da gre za naknadno najdeno premoženje zapustnika, ki je povrat starega očeta našega poslušalca. Zakaj v samem zapuščinskem postopku ni bilo odločeno o dedovanju premoženja, teh vrednostnih papirjev, ne vem, karkoli bi rekla,
bi špekulirala,
je čisto izmišljevanje oziroma ugotavljanje na pamet. Bi pa povedala nekaj, sodišče ne išče, kaj ima pokojnik v lasti. To povedo dediči že pri sestavljanju smrtovnice. Če dediči niso prepričani, kaj bi lahko še konkretni zapustnik imel, potem v takem primeru predlagajo sodišču, da opravi določene poizvedbe. Sodišče, saj v zadnjem času, ko je mogoče po EMŠO številki relativno enostavno iskati in imamo centralno vodeno zemljiško knjigo, tudi pogleda v zemljiško knjigo, če je imel pokojni v lasti nepremičnine. Z vrednostnimi papiri pa se sodišče ni dolžno ukvarjati, razen če pač to predlagajo. Nekatera sodišča pa vseeno še vprašajo, zdaj bojo pa tudi to nehali, ker pač klirinško depotna hiša ne bo več in bo funkcionirala na tak način, kot je, in bojo dejansko imeli, bodo vrednostni papiri na nekih trgovalnih računih in je treba poizvedbe opraviti na predlog dedičev. Zdaj v tem konkretnem primeru, tako da krivdo iskati, kdo je zdaj kriv, da do tega prišlo, je popolnoma nesmiselno. Dejstvo je, da se je našlo naknadno najdeno premoženje. Mislim, da je pač dodatna zapuščina in o tej zapuščini bo sodišče odločalo z dodatnim sklepom o dedovanju in bo odločalo na podlagi prvotnega sklepa o dedovanju. Če pa so seveda nekateri dediči iz prvotnega sklepa v dedovanju, že pokojni, bojo pa na mesto tega dediča vstopili njegovi zakoniti dediči. Tako, zdaj potomci oziroma zakoniti dediči. Kdo je zdaj dedič, ne morem vedeti, ker preprosto imamo premalo podatkov. Če bo šlo za zakonito dedovanje, lahko je pa celo situacija, da ta pokojnik, torej pol brat starega očeta našega poslušalca, ni imel nobenega premoženja oziroma so menili, da ni nobenega premoženja in morda celo dedovanja ni bilo. Vsekakor, če ta pokojnik ni razpolagal z uporoko tudi v teh vrednostnih papirjih, bo sodišče o dedovanju teh vrednostnih papirjev odločalo na podlagi zakona, kar pomeni, da bodo dediči tisti, ki po zakonu pridejo upoštev. Jaz tukaj nimam podatka, ali je ta polbrat starega očeta poslušalca imel ženo, imel otroke,
Žena mu je umrla, otrok nista imela.
Ta podatek imamo, se opravičujem, ampak zdaj potem pomeni, da če ni uporoke, nastopi dedovanje dediču drugega dednega reda. To pomeni, da so to pokojnikovi starši oziroma njihovi potomci. Nedvomno je potomc starša umrlega stari oče našega poslušalca, ki je tudi že pokojen, kar pomeni, da v enem delu gotovo prijeta kot dedini upoštev tudi sestra, mama našega poslušalca in teta, torej sestra, mamina sestra. Ne vem pa, ali je bil, ker tukaj gre pa vedeti je potrebno, ker gre za pol brata, pomeni, da en roditelj tega umrlega ni bil isti, kot je prednik poslušalca oziroma njegov dedek. Ne? Kar pomeni, da je treba dejansko jeti tudi po drugi liniji, iskati dediče tistega, ki v bistvu starša, zdaj ne vem, je to oče ali mama, in njegovih potomcev, če obstajajo. Ne? Tako da tudi tukaj nimamo podatka, ali je ta pokojni ded našega poslušalca bil edini otrok svojih staršev?
Ali ima še kog?
Tako da pač za dedovanje upoštev pridejo vsi zakoniti dediči.
In to je treba sprožiti verjetno pred sodiščem.
Gotovo, v sodišče vedno...
Zdaj, ko se ve, ne?
Ja, sodišče je tisto, ki v bistvu odloča o dedovanju. Pri nas je pač tako, da so sodišča pristojna za enkrat skladno z zakonodajo za izdajo sklepa o dedovanju, s katerim se odloči, kdo deduje kaj.
Dobro, toliko, kar se tega tiče. Z možem imava napisano lastnoročno oporoko. V njej sva navedla takole: izrecno določam, da je dedič vsega mojega nepremičnega in premičnega premoženja ter denarnih sredstev moj zakonec. Ali je to dovolj ali je potrebno točno navesti premoženje? Imava tri otroke, oni dobijo nujni del po smrti. Koliko je to? In še vprašanje, ali je bolje lastništvo urediti v zemljiški knjigi, kljub temu, da sva vse ustvarila oba, je sedaj vse napisano le na enega zakonca.
No, če začneva odgovarjati na koncu, je gotovo prav, da se te zadeve uredijo, čeprav je to pač povezano z nekimi stroški. Nedvomno pa je prav, da ne bi pri dedovanju ker pri dedovanju zakonca, na katerega ni nič napisano, bi potem izgledalo, kot da ni zapuščine. Če bi pač umrl najprej zakonec, ki formalno ni lastnik ničesar. Ali pa bi se dedovalo samo tisto, kar formalno
obstaja
pisano na ime tistega zakonca, ki prvi umre. Tako da menim, da je prav, da se te zadeve uredijo. S tem so povezani določeni stroški, ker za ureditev premoženskih razmerij, torej za sklepanje pogodb, za priznanje lastninske pravice iz naslova deleža na skupnem premoženju, ustvarjenem v zakonu, je treba ustrezen sporazum pogodbo sklepati pred notarjem. V notarskem zapisu sam menim, da je to zadeva smiselno. Vedno je prav, da so zadeve tudi formalno urejene. Ne glede na to, da je zakonska presumpcija in to, če te stvari niso urejene, ni nujno, da rata težava pri samem zapuščinskem postopku.
Lahko pa
tudi, ker bi potem dejansko lahko otroci kot dediči to izpodbijali, ker bi špekulirali ne vem na kaj in zato absolutno menim, da je prav, da se te zadeve uredijo in da ima vsak zakonec tudi formalno delež tisto svojo polovico, ki mu pripada, tudi na podlagi zakona in tudi na podlagi zakonske domneve, da sta deleža zakoncev do ene polovice na premoženju, ki je skupno premoženje, ki je ustvarjeno v zakonu. Razen, če zakonca seveda, kar je sedaj možno ob upoštevanju odločil nove družinske zakonodaje, družinskega zakonika, je pa možno tudi, da se dogovorita za drugačen premoženski režim, za drugačen način. Če pa dejansko ni posebej s posebnim pisnim sporazumom dogovorjen drugačen režim v zvezi z ustvarjanjem pridobivanjem skupnega premoženja, pa še zmeraj velja pač ta domneva, da kar je ustvarjeno skupaj od obeh in da so deleža enaka. Zdaj, tukaj me zmoti prvi stavek, ki ga je napisala poslušalka: z možem imava napisano lastnoročno oporoko. Če je to samo ena oporoka, skupna oporoka, ta oporoka ne velja. Vsak zakonec mora napisati svojo lastnoročno oporoko. Lahko je poslušalka samo narodno zapisala zdaj v tem elektronskem pismu.
In je mislila pravzaprav, da ima
vsak svojo. Vsekakor, kar se tiče vsebine oporoke, je to ustrezno. Ni potrebno naštevati. Bi pa ravno zaradi okoliščin, ki jih je gospa potem napisala glede obsega skupnega premoženja, bi pa predlagala, da tudi v oporoki oba dva zapišeta, če zadeve še ne bosta uredila, da je dejansko, recimo, če je vse napisano na moža, ne, mož napiše: izrecno priznavam, da je moje premoženje zgolj polovica tega, ostala polovica je pa formalno moja last, ampak v resnici je pa last moje žene, ker ji to pripada iz naslova deleža na najinem skupnem premoženju. In tudi ona naj to napiše pač v svoji oporoki, če imata pač ločno oziroma naj navede, da razpolaga s tem. Ne? s tem in še eventualno s premoženjem, ki bi ga dobila. Ne? Tako da dejansko tak način pisanja poroke, dedič vsega premoženja, ki ga bom imela ob smrti, je najbolj smiselno napisati. Ne? V takem primeru je najbolj smiselno, dedič vsega premoženja, ki ga bom imela v smrti, je moj mož. Dedinja vsega premoženja, ki ga bom imela v smrti, je moja žena. In s tem potem se izogneš vsakemu naštevanju. Ne? Tukaj bi morda upozorila še na nekaj. Otroci imajo seveda pravico do nujnega deleža. Nujni delež v tem konkretnem primeru znaša pri ob smrti prvega zakonca pomeni, da bo prvi zakonec imel 4 zakonite dediče, poleg svojega sozakonca, kateremu bo z oporoko vse zapustil, še 3 otroke. Če bi bilo zakonito dedovanje, bi bilo, da bi vsak dobil 1/4 tistega, kar je last tega prvega umrlega zakonca. Ne? In nujni delež še polovico tega, kar pomeni, da vsakemu otroku pripada 1/8. Lahko se v poroki napiše tudi to, tudi če bodo otroci zahtevali uveljavljali nujni delež, pa določam, da ima moj sozakonec tudi dosmrtno pravico uživati vse, kar je mojega, tudi če bojo otroci podedovali. Da je tukaj dodatna še varovalka, to bi svetovala. Ne? Zdaj, nujni delež ne moreš dobiti po smrti. Nujni delež dobiš, ko je izdan sklep o dedovanju. Dejansko pa lahko z oporoko, tukaj bi še dodala morda to informacijo, z oporoko lahko določiš tudi nadomestnega dediča. Z oporoko lahko določiš vse svoje premoženje, ki ga bo imel ob smrti, dobimo zapuščen svoji ženi. V primeru, da me pa žena ne bo preživela, pa določam, da dedujejo moji otroci, pa razdeli, kako bojo dedovali, ali pa reče vsak 1/3 ali kakorkoli pa želi.
Se mi je zdelo zelo zanimivo, ste enkrat rekli, da dedovanje to ni
nagrada za zasluge.
Tako.
Dedovanje je pravica, ki ti gre po zakonu in pravzaprav pri zakonitem dedovanju gre za pravice, ki ti grejo na nek način po krvi. Otroci imajo pravice. Če pa nekdo želi nagraditi, pa ni pravi izraz, želi recimo, da neko premoženje dobi tisti, ki zanj skrbi ali pa je prevzel to obveznost, v takem primeru pa ni dedovanje in oporoka primeren način, ampak so druge ustrezne pogodbe, s katero nekdo nekaj dobi, zato ker je prevzel določene obveznosti.
Dobro, upam, da sva dobro odgovorila poslušalki glede oporoke. Kar greva naprej, imam 2 sinova. Prvorojenemu sem kupila zazidljivo parcelo, katere lastnika sta oba ženo. Drugorojeni sin se je s tem strinjal, sklenili smo dogovor, da se kupnina zazidljive parcele vključi v dediščino po meni. Torej vrednost parcele se odšteje v dediščine, ki jima bo sledila po meni. Ustni dogovor med nami smo zapisali in podpisali. Vprašanje, ali je pravno dovolj podpisan dogovor med nami tremi, ali ga je potrebno overiti pri notarju do takrat, ko bomo uradno razdelili dediščino, za katero pa v tem trenutku še niso izpolnjeni vsi pravni pogoji.
No zdaj, dediščina se deli po smrti naše poslušalke. Ne? Tako da lahko bo pa delila premoženje za časa življenja, naprimer za izročilno pogodbo ali kakšno drugo pogodbo. Kar se tiče tega darila, nedvomno tukaj, gospa je rekla, sem kupila zazidljivo parcelo. Ni jo kupila. Dala je denar za to, da jo je sin skupaj ženo lahko kupil. Tukaj pravno pač razlika. Ne? Ampak ona je dejansko, če prav razumem to zapisano, je naša poslušalka svojemu starejšemu sinu dala denar, da je kupil zazidljivo parcelo in ta zazidljiva parcela je last pač njega in njegove soproge. Ona ni podarila njegovi soprogi denar. Podarila je sinu. On je pa ta denar porabil za nakup parcele. Ker če bi ona kupila sinu zazidljivo parcelo, bi gospa kupila parcelo, potem bi jo pa podarila sinu. dejansko jaz razumem, da je gospa dala denar. Očitno so se to znotraj družine dogovorili in je s tem soglašal tudi njen drugi sin. Vse eno, ta dogovor, kakršen kol je, je pač nek dogovor, ki je čist prav, da so ga zapisali, da bi pa zadeva bila res 100% zagotovljena, pa jaz predlagam, da se gospa s sinom, ki je prejel dejansko to darilo, dogovori, da sin napiše izjavo, da izrecno priznava in potrjuje, da je od svoje matere prejel darilo v takem in takem znesku in se napiše pa celoten znesek. Ker zakaj to tako poudarjam in da se potem, da gre on tudi to uveri in potem ta zadeva velja. Ne? Sam to izjavo gre overiti nič drugega. Da je takrat in takrat ob nakupu zemljišča od matere prejel ta, kot darilo prejel ta znesek. Ne? In mislim, da je to absolutno dovolj. Ker sicer pa, a veste, lahko pride do situacije, če bi ona podarjevala recimo pol denarja snahi, pol pa sinu, se darilo snahi v zapuščinskem postopku ne upošteva, ker snaha ni njena zakonita dedinja. Tako da, ampak nedvomno je ona dala darilo svojemu starejšemu sinu. Ta denar je pa on porabil potem za nakup zemljišča, ker je pa pač nameraval graditi hišo ženo, sta pa že v štartu napisala pol pol.
Dobro, in še zadnje vprašanje za danes. Prihaja iz občine, kjer so vršili izkop trase za vodovod. Med izkopavanjem so poškodovali obcestni jašek za meteorno vodo, pri polaganju asfalta pa so cesto nekoliko zvišali, zaradi česar se zdaj meteorne vode ob vsakem nalivu, hiša stoji v klancu, iz gornjega dela vasi zlivajo preko ceste mimo jaška naravnost na njihovo dvorišče, z vso navlako vred, voda jo nosi seboj. Dodatni problem nastopi po zimi, ko se sneg topi in tako naprej. Obvestili so pristojne na občini, dobili sicer pisno obvestilo župana, odgovora pa niso dobili. Strani podizvajalca so prišli pogledat, vendar pa popravila ne bodo opravili. Kaj storiti?
Ja, zahteva to od občine, ki je bila investitor izgradnje najbrž vodovoda in potem tudi posledično asfaltiranje, domnevam, da gre za občinsko cesto. Nedvomno je, da odvodnjavanje iz ceste ne more teči na neko zasebno dvorišče. Absolutno, če je zadeva bila narejena škoda, so jo dolžni popraviti. Jaz bi tukaj svetovala, da pač ostro postavijo odškodninski zahtevek z rokom, v kolikem času morajo to popraviti. Splošno načelo že stvarnega prava je, da je potrebno svojo nepremičino koristiti in izkoriščati in tudi z njo ravnati tako, da sosednji nepremičnini ne nastaja škoda. To, da so z asfaltiranjem dvignili nivo, da so poškodovali jašek, ki je zagotovil ustrezno odvodnjavanje. Poslušalka nam je poslala tudi sliko in se vidi, da je dejansko ta kanaleta oziroma ta kanal z rešetkami, ki je prej zagotavljal ustrezno odvodnjavanje in preprečeval, da bi se voda z ceste zlivala na dvorišče, pač pa odtekala v ustrezen meteorni jašek, da je poškodovan, da je zlomljen, tukaj se vidi na sliki. Vidi se tudi, da je v nekem delu celo bil odstranjen in je bil asfalt, kako ne rečem, potegnen, zelo lajično govorim, ker nisem gradbenik, čisto do tlakovcev, ki se nahajajo na dvorišču naše poslušalke. Vsekakor to, kar dela občina, ni v redu, kar je naredila oziroma kar je naredil njen izvajalec. Zahtevati je treba pač, da to sanirajo. Opozarjam, da ta, če se je to zgodilo leta 2017, je pač škoda nastala že pred 2 leti in je potrebno ustrajati pri tem, sicer pa ostaja še sodni postopek. Zdaj, zakaj občina ni odgovorila? Zdaj, ona tukaj iz tega pisma, jaz ne vidim, da bi občina kaj odgovorila. Oni so občini pisali, ne? Obvestila je tudi župana. letos januarja, da uredijo. Zdaj, nedvomno podizvajalec je ugotovil, da je jašek poškodovan. Če pride nekdo, naj gospa zahteva, da se napiše zapisnik. Tako da ima dokaz, sicer pa zelo odločno je treba nastopiti, nedvomno pa to zdaj, a veste, seveda je kriv investitor, v končni fazi je seveda kriv investitor, ampak v resnici je pa krivda na strani izvajalca, ker to je absolutno nestrokovno.
To ne bo popravljala občina, ampak bo
nekdo, ampak tudi to je naredil izvajalec, prav gotovo ni ne župan, pa ne nihče od občinskih uradnikov izvajalcu naročil, tamle pa en jašek poškodujte, pa krmaj zasfaltirajte. Izvajalec je poenostavil zadevo, ne. In javno odgovornost je na izvajalcu. Gotovo pa mora občina izvajalca ali podizvajalca njihovega pač na nek način prisile, da se ta zadeva odpravi.
Neko pismo bi bilo pravo.
Absolutno.
Pretožbo, recimo,
tako,
ali kaj podobnega.
Tako, pomen pretožbo, točno tako, za konkretnimi zahtevami, kaj je treba popraviti. Ne? Nedvomno pa res, stvarno pravni zakonik sicer govori o odvodnjavanju streh, ampak nedvomno, a veste, po eni asfaltirani cesti, ki je gladka površina, pritečejo lahko zlasti ob večjih padavinah hude, mislim, velike količine vode in to nedvomno ni v redu. In tudi je protizakonito. Ne?
Tako, toliko za danes v radijski svetovalnici. Odvetnica Mateja Maček, hvala lepa za obisk v našem studiju. 4. septembra pa spet pozdravljeni.
Tako je, srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.